Du lytter til Hjernetumorliv. Her fortæller hjernetumorramte om deres møde med hjernetumor og giver erfaringer videre til dig, der er pårørende eller ramt på egen krop. Podcasten er produceret af Hjernetumorforeningen og støttet af Kræftens Bekæmpelse. Velkommen til. Jeg sidder her med Andrea Meyer, som er reservelæge på Rigshospitalet for afdeling for hjerne- og nervekirurgi. Hun er forsker i meningiomer og har udgivet over 25 videnskabelige artikler. I 2022 færdiggjorde Andrea sin Ph.D., som handlede om meningiomer, når de udvikler sig til grad 3, som kun er tilfældet for 1-3%, men det var det, den vinkel, den forskning, det her Ph.D. gik ud på. Vi kender også Andrea i Hjernetumorforeningen, fordi at hun er medtovholder for patientgrupper i Herlev sammen med Signe Elleskov. Og Andrea har været med på Hjernetumordagen og også weekendseminaret blandet som tovholder. Vi fik noget feedback på, at her der ramte hun virkelig især dem med lavgradstumor, en forståelse og en viden omkring i virkeligheden effekten af det her, som de ellers lidt havde manglet. Så jeg glæder mig til at tale med dig i dag, og velkommen til.
Tak, mange tak.
Hvorfor har du valgt at sige ja til at deltage her?
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt i forhold til den forskning, man laver, og det engagement, man har, også at komme ud med det. Så håber jeg, kan fortælle om lidt det, vi laver inden for meningiomforskning, og det, jeg har gang i lige nu. Men også fordi der er selvfølgelig et behov for, at man får den her viden. Og så vil jeg sige, at det er en god podcast, og jeg er glad for ideen i forhold til hjernetumorliv.
Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Min hverdag er jo oftest i klinikken, hvor jeg er reservelæge, og det vil sige, at jeg for eksempel går stuegang og er med til operationer og også laver nogle selvstændige procedurer. Og så er der så cirka en femtedel af min tid, den bruger jeg så på forskning. Ofte så er jeg vil sige, med kittel på eller inde på en operationsstue, og lærer bliver dygtigere.
Er det her, du også har skrevet det speciale? Altså er det her fra, vi sidder inde i et, hvad hedder det, forskningsområde? Hvad hedder
det? Ja, det er vores forskningskontor. Jeg har skrevet lige derovre, og nu peger jeg på en kontorplads, der måske er 5 meter væk fra, hvor vi sidder. Så ja. Dels har jeg siddet her, og dels har jeg også siddet over på patologiafdelingen, netop hvor de her molekylærbiologiske analyser bliver kørt.
Ja, så lige midt, kan man sige, Rigshospitalets nye nordfløj, der forskes simpelthen.
Simpelthen?
Ja.
Og jeg kan informere om, at de, der sidder lige nu, også, jeg ved i hvert fald, to af dem skriver projekter om meningiom, så ja.
Ja. Du har valgt at forske i meningiomer. Hvad er der ved den her type hjernetumor, der har fanget din interesse?
Min rejse, den startede i 2017, og der var jeg kandidatstuderende, så jeg skulle til at vælge kandidatspeciale, og var så her på afdeling for hjerne- og nervekirurgi i klinik, så man som studerende har et klinikophold. Og der blev jeg dybt fascineret af nervekirurgien, og kom så også i kontakt med professor Tit Mathisen, der har virkelig, virkelig forsket meget i meningiomer og ved rigtig meget om patientforløbene og fulgt mange meningiompatienter over gennem mange år. Så der ville jeg meget gerne skrive projekt hos ham. Og så var det jo ligesom en god snebold, der ruller. I forhold til biologien, så læste jeg meget på mange videnskabelige artikler, at det i hvert fald på det tidspunkt i 2017, inden for meningiomforskning, der var det molekylærbiologiske ikke lige så veludviklet eller fokuseret på, som det var for eksempel inden for gliomområdet. Så der var mange aspekter af meningiomers biologi, der ligesom ikke var klarlagt endnu. Det er den ene del, så den anden del spændende var også, at det her det er en hjernetumor, der har en, man kan sige, biologi med elastik i metermål. Der er jo nogle meningiomer, som vokser meget, meget langsomt, hvilket gør, at operation ikke er nødvendig, hvorimod andre vokser hurtigt og giver symptomer. Og til sidst så er der jo nogen, der trods de bliver opereret og strålebehandlet nogle af dem bagefter, bare kommer igen og igen og igen. Så jeg synes, det var meget interessant, det her spektrum. Dels det, og dels i forhold til patientforløbene, så var der ikke så meget viden om, specifikt inden for meningiompatienters forløb, hvordan livet var efter en operation, hvilke udfordringer der kunne være i ens daglige liv, efter man har gennemgået en operation for at få fjernet meningiom. Så hvis jeg sådan skulle opsummere, så skulle det nok være, at det er spændende netop, fordi det ligger i krydsfeltet mellem dels kirurgi, også det her neuropatologi og det molekylærbiologiske, men så også i forhold til livskvalitet og rehabilitering. Så ja, det var flere faktorer, der gjorde det.
Og hvis man sidder og lytter med og faktisk ikke ved det her, hvad er meningiom? Kan du sådan forklare det?
Et meningiom er en tumor, der opstår i hjernehinderne, eller hjernens hinde. Og hjernehinderne kalder vi under et for meninges. Så det er de lag, der ligger rundt om hjernen og om rygmarven. Og meninges, det er jo så sådan et præfix, vi putter på ting i fagsprog, for eksempel vi kender fra meningitis. Og så i meningiom, så er det så en tumor, der udgår fra meninges. Så vigtigt at forstå, det er altså ikke en tumor, der starter inde i selve hjernevævet, hvor at neuroner og neuronernes støtteceller, som hedder gliaceller, bor. Det er altså udenomkring. Og de kan sidde mange forskellige steder, fordi hjernehinderne ligger rundt omkring hele hjernen. Så nogen sidder oppe på hjernens overflade, nogen kan sidde tæt ved midtlinjen, og nogen kan sidde på kraniebunden. Altså det nederste af vores kranie, man kan sige lige inden ansigtet starter og ned. Og her der kan de ligge tæt ved nogle af de nerver, der går ud til ansigtet, synsnerve, hørenerve eller andre vigtige nerver og kar. Og det er også det med placeringen, at der kan være nogle steder, der er, lad os kalde det, mere følsomme for tryk end andre steder. Og derfor så er symptomerne og hvordan de viser sig, kan være virkelig forskellige fra person til person, patient til patient. Så et lille meningiom, et, lad os kalde det, følsomt sted, kan give meget tydelige symptomer, hvorimod et større meningiom et andet sted kan være tavs i meget lang tid og faktisk vokse til en stor størrelse. Derfor så kan en patient for eksempel have synsproblemer, en anden kan udvikle epilepsi, der er nogen, der kan få problemer med motorikken og balancen, og en tredje kan få personlighedsændringer, og en fjerde kan faktisk næsten ingen symptomer have.
Til det her med de forskellige symptomer, det er også det, der gør det svært at finde. Er der noget, som sådan man særligt kan være opmærksom på?
Det er svært, fordi at symptomerne ofte kan være snigende og uspecifikke. Selvfølgelig, hvis det er sådan, at man opdager noget på motorik, sprog, det leder oftest hurtigere til diagnose, fordi det er jo noget, man sådan mærkbart kan mærke, og hvis man oplever, så skal man søge læge med det samme. Men de mere snigende og uspecifikke symptomer kunne for eksempel være hovedpine, svimmelhed, træthed, koncentrationsbesvær, som kan være almindelige symptomer og langt oftest skyldes noget andet. Og det gør jo tidlig opdagelse vanskelig i starten, hvis det er lige akkurat de her symptomer, man har. Og det er ikke fordi nogen overser noget med vilje, men fordi mønstret tit er uklart i starten. Og vi har jo nogle ekstremt dygtige almenpraktiserende læger, og de behandler og diagnostiserer hver dag, og altså uden dem vil sundhedsvæsenet falde fra hinanden. Så det er jo bare, hvis man ikke nødvendigvis har et meningiom, der trykker lige, hvor at man så får et epileptisk anfald, eller nedsat styrke i det ene ben, eller hvad det nu kunne være, men det er den mere uspecifikke, så ja, så er det vanskeligt, fordi mønstret er uklart i starten. Og man kan sige, det er jo heller ikke alle med hovedpine, der skal scannes, men man skal reagere, når symptomer tiltager, ændrer karakter, eller det her med de her neurologiske udfald, altså at egentlig nedsat styrke eller talebesvær viser sig. Derfor kan man sige, at kontinuitet jo også betyder meget i forhold til, at når samme læge ser samme patient, så kan det måske være nemmere at opdage, at noget ændrer sig over tid. Jeg tror heller ikke, det gør noget godt for en, at man tænker, jeg skulle have gjort det, og jeg skulle have gjort det, og jeg skulle have gjort det. Det hjælper jo ikke nu, kan man sige, eller det hjælper ikke ens fremtidige forløb, hvis man hænger sig meget i det. Men jeg kan prøve at forstå frustrationen ved, at man har haft den her, hvis det nu har været nogle uspecifikke symptomer, og det simpelthen har været svært at finde ud af.
Nu har du været medtårholder i 5 år, og jeg ved for dem, der har mødt dig, at det er noget, der også optager dig. Hvad er det, den her kommunikation med patienterne betyder for dig?
Altså, det betyder enormt meget. På nuværende tidspunkt i mit virke, altså som læge, så har jeg ikke haft mange patientforløb med meningiom selv, altså fra operation, men jeg har haft efter i forhold til fra operation til udskrivelse. Så mange af mine erfaringer har også været fra at have været frivillig og tårholder de sidste 5 år, og også i forhold til de interviewstudier, jeg har dels været en del af selv, men også har vejledt. Og det er også, jeg synes, det jeg har forstået, det er nogle gange, at usikkerheden kan være næsten lige så belastende som selve diagnosen. Jeg tror, det er vigtigt, at man forklarer dels, hvad vi ved, men også, hvad vi ikke ved, helt ærligt, og hvorfor man anbefaler netop den plan, der nu er lagt. Så selvfølgelig operation og scanninger er jo hjørnestenen i behandling og opfølgning, men at vi også gør det overskueligt og forståeligt for hver skridt i behandlingen, hvad der skal ske. Jeg synes, det der kommer frem i netværksgruppemøderne, for mig er mere tydeligt af bekymringen og den mentale træthed, frygten for at miste sig selv eller ikke kunne fungere som før, og også det, der er svært at måle rollen som forældre, partner, kollega, hvis der er økonomiske bekymringer og også det sociale for nogen tab, at den her hjernetræthed kan fylde, så man kan ikke være social på den måde, man kendte sig selv før.
Har du sådan indtryk af, at altså fordi nu har du særligt kigget på den her højgrads meningiomer, men der er også mange, der har grad 1 eller 2. Nogle bliver jo overrasket faktisk over, hvordan deres liv også ændrer sig bagefter. Altså at de måske ikke har så meget energi og ikke kan arbejde på fuld tid og sådan noget. Er det noget, der du synes, der bliver talt nok om, eller hvad gør man der, så man ligesom ved, hvad kan jeg forvente af mig selv?
Vi har jo, jeg tror det er særligt i forhold til at komme tilbage på 100%. Der er også mange, der fortæller mig, at jeg har været en 110% person.
Ja.
Og der er det her med hjernetræthed er noget, der er svært og uspecifikt. Man gør meget for ens virke, både arbejde og socialt. Og det kan være almindeligt hos meningiompatienter. Det kan også være langvarigt, også i år efter behandling. Og så er der også nogen, der overhovedet ikke mærker det. Hvorfor? Stort spørgsmålstegn. Og vi ved jo også, at det ikke bare handler om at være sådan lidt mere træt, men kan ramme både mentalt, fysisk, følelsesmæssigt. Og det er jo lidt at dissekere det fra hinanden, fordi en ting kan godt være selve meningiomet, operation, hvis man skal have strålebehandling. Det kan også være søvn, humør, kognitive belastninger, medicin eller andre sygdomme. Så hvad er hvad? Alle de her ting kan jo godt være gør det rigtig svært at vende tilbage til et hverdagsliv. Man kan sige, at forskningsspørgsmål, vi har stillet meget i meningiomgruppen, det har at opbygge nogle projekter, der pågår lige nu, hvor man prøver at se på, kunne det handle om en neuroinflammation, altså en inflammation i hjernen, og det er ikke infektion, det er ikke noget bakterie eller virus, det er simpelthen inflammation. Og prøve at koble nogle markører der, både i blodprøver og fra selve vævet, til nogle tests af kognition. Og jeg har endnu ikke resultaterne. Min gode kollega Jeppe Haslund, han er læge, og også han er ved at blive neurokirurg. Han styrer det her projekt lige nu, Så det kunne jo være spændende om et par år at se, hvad det har vist.
Ja. Og så der bliver simpelthen forsket i, hvad er det, der gør, at nogen bliver mere påvirket, og inflammationen kan være en faktor.
Ja, og vi skal lige snart til at mødes i forhold til at få analyseret de her blodprøver, og hvordan vi gør det bedst, og også kobler det neuropsykologiske data og de her kognitive tests, hvordan vi simpelthen skal analysere det.
Hvad synes du, der er vigtigt, at både patienter og sundhedspersonale forstår om livet med en meningiom-diagnose?
Det kommer jo meget an på, hvilke konsekvenser der har været af ens behandling, alt efter hvor tumoren sidder. Men hvis det er sådan generelle, mere det her med at leve med hjernetræthed bagefter, så tror jeg, at det er fint at forstå, at vi ved ikke så meget om hjernetræthed. Den er meget subjektiv, den er meget svingende. Og det her med, at man kan udenpå se relativt upåvirket ud. Håret gror hurtigt hen over ens ar på hovedet og dækker det. Men samtidig kan man så være fuldkommen drænet og slet ikke have overskud. Og sådan er det hos nogen, sådan er det overhovedet ikke hos alle.
Så den her usynlige ting, der følger med, kan følge med.
Kan følge med, ja.
Ja.
Og så ved vi også fra, og det er især nogle svenske registerstudier, mere i forhold til at få data og prøve at kvantificere. Meget fine svenske registerstudier lavet for et par år siden, hvor man kiggede på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der ved vi efter en meningiomdiagnose, der var færre, der arbejdede end før. Og noget andet, der var interessant, det var, at de så også koblede det med recepter for recepter udløst for antidepressiv medicin og angstdæmpende medicin. Og der kunne man også se i årene efter, at det steg. Og det steg i sådan et omfang, der ikke passede med normalbefolkningen.
Så den her fokus på senfølger og i virkeligheden, hvordan kan det se ud?
Ja.
Ja. Hvordan kan det være, at den her hjernetræthed er så svær at måle? Fordi jeg synes, at det går igen med hjernetumorpatienter,
mm-hmm.
at der er den her fatigue, som gør, at de skal virkelig økonomisere med deres energi.
Ja. Jamen dels, vi ved jo ikke helt præcis, hvad den kommer af, den her overordnede hjernetræthed, og som jeg nævnte, det her med at lave nogle projekter, der prøver, kan vi koble noget biologi til det. Vi har jo alle de her kognitive tests og neuropsykologiske undersøgelser, de findes jo. Vi har også meget dygtige neuropsykologer, der er jo eksperter i at teste de her for forskellige domæner af vores kognition. Jeg ved, der er nogle værktøjer udviklet inden for gliompatienter i forhold til at kunne vurdere det. Og så er der faktisk også ret meget forskning, der ligger på fatigue efter blodprop i hjernen. Så der er nogle skemaer og nogle værktøjer, men vi har i hvert fald mig bekendt endnu ikke et gennemtestet værktøj specifikt for meningiompatienter.
Med din forskning og med din PhD, hvad er det vigtigste, du prøver at forstå eller forbedre? Hvad er det sådan dit fokus der?
Jeg tror nærmere, jeg vil sådan sige tre ting. Lad os starte med den første. Så overordnet i forskningen, så jeg synes, fremtiden ligger i en mere præcis risikovurdering. Både med de her klassiske faktorer, hvor meget er der fjernet, men også at kombinere det med molekylære data fra tumoren. Det ene, det er, at vi skal blive dygtigere til at identificere, eller i hvert fald koble de molekylære biologiske data til væksthastigheden. For dels så kan vi følge de patienter med et meningiom tættere op, hvor vi har nogle risikofaktorer for væksthastigheden. Og på den anden meget vigtige side, så kan vi skåne nogen fra nogle kontrolscanninger, der måske ikke var nødvendige. Og vi ved jo også, at gå til kontrolscanninger, det er også forbundet med en vis nervøsitet omkring det. Så det er den ene ting i forskningen, og der arbejder jeg sammen med dygtige basalforskere og klinikere og kandidatstuderende, og prøve at integrere de her molekylærbiologiske data sammen med de kliniske faktorer. Det mit projekt handlede om, da jeg skrev PhD, det var det her med et højgradsmeningiom, et grad 3. Og der var det også klart, at vi ikke har nogen effektiv medicinsk behandling. Så det her molekylærbiologiske data kan dels bruges til, at vi får en mere præcis risikoprofil for væksthastighed, men det kan også bruges til, at vi finder ud af, jamen, hvilke signalveje i den her biologi giver anledning til den her vækst. Så også så at sige at finde synderen bag en hurtigere vækst. Og i det data der, der så jeg, at der var visse signalveje, der var opreguleret i de her højgrads meningiomer. Og ret spændende, så var det lige pludselig nogle signalveje eller nogle markører, der normalt var udtrykt i nogle immunceller. Det tredje fokuspunkt, det ville så være i projektet, der arbejdede jeg også med, hvordan går det med energi, funktion, kognition, arbejde og hverdagsliv bagefter hos patienter med højgrads meningiom. Og det gjorde jeg så i tæt samarbejde med vores forskningssygeplejersker, Rikke Gullager og Sara Nordentoft. De satte mig virkelig godt ind i den kvalitative metode, altså hvor at interviewteknik og interviewstudier er hovedmetoden her. Og fra dette arbejde, der udsprang også et nyt projekt, hvor at der også blev udarbejdet interviewguides i samarbejde med Hjernetumorforeningen, hvor vi så at sige lavede en slags fokusgruppe, hvad kunne være interessant at vide. Og det er så en kandidatstuderende, og nu læge faktisk, Josefine Bude, hun arbejder med det her interviewdata. Så man kan sige, der er sådan tre ben i forhold til det, jeg arbejder med. Det er det her med mere præcis risikovurdering. Så er det det her med at afklare signalveje i meningiomets biologi. Og så er det netop at prøve at afklare, jamen, hvordan er hverdagslivet med det afsæt i, jamen, hvordan kan vi så opspore, hvis det ikke går, som det skal. Men til alle de her tre pinde, så er det så at sige ongoing, så der er rigtig meget arbejde, der stadig pågår.
Var der noget, der sådan overraskede dig, da du lavede den her forskning?
Ja, lad os tage i forhold til det molekylærbiologiske. Nu bliver det lidt teknisk, men jeg havde samlet et materiale, hvor at vi havde patienter med meningiom grad 1, hvor at jeg så kiggede tilbage i journalerne og så, at de her efter kirurgi ikke kom igen. Og så havde jeg en gruppe patienter med meningiom grad 3, hvor nogle af dem havde startet med et grad 1 meningiom. Og så derefter var så blevet opereret væk, men kommet tilbage som et grad 3. Og det er igen meget, meget sjældent, det sker. Men det stiller også spørgsmålet, kan man allerede før den her transformation sker, se nogle ændringer, og det var så genekspression, i de grad 1'er, der ikke kommer tilbage, og de grad 1'er, der så nogle gange årevis efter kommer tilbage som et grad 3. Og der fandt jeg faktisk nogle forskelle i genekspressionsprofilen. Og det fortæller mig jo, at de her forandringer er til stede til at starte med. Ja.
Yeah. Mm. Ja, så det åbner op for en hel, altså en, hvad om man skal påvise det tidligere, eller man kan.
Ja, mere i forhold til, selvom de her to grad 1'er, hvad kan man sige, de her to grad 1 meningiom, der så senere blev grad 3, og grad 1 meningiom, der så at sige ikke kom igen, de lignede jo fuldkommen hinanden på mikroskopi. Så hvis man kiggede under mikroskopet, så de ens ud. Men bagved i det her genudtryk, så var der altså forskelle. Og det gør også, at jeg tænker, at det er vejen frem at prognostisere mere præcist, og det at bruge de her profiler. Men det er meget data, og det er dyre analyser. Så vi skal også være kloge i forhold til den måde, vi gør det på, og den måde, vi bruger vores forskningspenge på.
Oplever du, der sker mere forskning nu end i 2017, da du gik den her vej?
Mit umiddelbare svar er, ja, det synes jeg, men jeg må også sige, at jeg er jo gået mere og mere ind i forskning og har fået mere, hvad kan man sige, øjnene op for flere og flere grupper. Så på den måde, så jo, nej, jeg vil sige, det er mit indtryk af, at der er væsentligt mere forskning i meningiomer nu, synes jeg. Også internationalt. Netop på det her, den molekylær biologiske front, er der nogle store grupper i blandt andet Tyskland og USA, der har udgivet mange, mange artikler om den epigenetiske profil i meningiomer. Så det må man sige, det er taget til.
Hvad er på vej, og hvad er det særligt, du sidder med?
Jeg så jo fra mit PhD-projekt, så jeg det her, at der sker noget med immuncellerne. Et eller andet sker i det aspekt. Og der må jeg sige, generelt inden for mange andre tumorområder, har man jo fået øjnene op for, at tumorceller ikke bare eksisterer i et vakuum. Der er et meget nøje samspil med kroppens immunforsvar. Og der kan kroppens immunforsvar både være en meget vigtig beskytter, men tumorceller er frække og kan også manipulere vores immunforsvar til at virke beskyttende for tumorcellernes vækst. Så i forhold til, at hvad kommer der? Jeg må sige, de sidste par år og herunder fra mine egne projekter, så har vi fået mere viden om, at selve meningiomvævet indeholder mange immunceller. Og det er den type, der hedder makrofager. Og makrofager, de kan både støtte tumorcellerne, men også bekæmpe dem. Så i forhåbentlig mine næste mange projekter, så i meningiomgruppen og i samarbejde med både dygtige basalforskere, men også klinikere, så vil vi gerne kunne finde en måde på at manipulere de her celler til at have en antitumorcelleeffekt. Men det er et ret komplekst samspil, fordi der er flere forskellige typer immunceller. Man har sikkert hørt om de her typer, der hedder T-celler, og T-cellerne er vores, lad os kalde dem, præcisionskrigere i immunsystemet, og har sådan en orkesterlederrolle, kan man kalde det. Så der vil man også vide samspillet mellem dem og de her makrofager. Og netop ideen om at vide mere om det og immunterapi fascinerer mig ret meget, fordi meningiomer ligger uden for blod-hjerne-barrieren. Og det vil sige, at de ikke er gemt lige så væk for behandling, som det er hos gliomerne. Gliomer ligger inden for blod-hjerne-barrieren, og blod-hjerne-barrieren er virkelig en barriere. Både så der ikke kommer bakterier og viruser ind hos os, men kan så også holde meget medicin udenfor. Men det er noget andet med meningiomer, og derfor håber jeg meget, at vi vil virkelig undersøge biologien og samspillet mellem immunceller og tumorceller, at vi måske, og det bliver nok ikke lige næste år, men i hvert fald, nu er jeg optimist, 5-10 år, kunne vi så have noget immunterapi. Og det er jo særligt for de patienter med meningiom, hvor sygdommen kommer igen og igen, og den bliver mere aggressiv, så er det jo et interesseområde, fordi lige nu har vi ikke det, vi vil kalde effektiv kemoterapi.
Nu nævnte du meningiomgruppen.
Mm-hmm.
Hvem består den af?
Jeg tror, det er sådan ingen navne nævnt, ingen navne glemt. For vi er mange. Vi er siden Tit Mathisen, han blev professor her i 2017, så er det bare vokset og vokset og vokset. Så det er jo rigtig glædeligt. Jeg tror, jeg vil sætte overordnet og sige, at vi har klinikere, som mig og min kollega Jeppe Haslund. Og så har vi også tæt samarbejde med basalforskere, for eksempel sammen med Panum Instituttet, hvor vi har rigtig mange gode samarbejder. Vi har også fra patologiafdelingen tæt samarbejde med de læger der. Internationalt også kontakt til andre grupper, og særligt i Sverige.
Så der er sådan en tværfaglig gruppe virkelig.
Ja, og jeg glemte jo også, at jeg nævnte det før, men også i forhold til interviewstudierne. Vi har jo også sygeplejeforskningen, hvor vi samarbejder. Så ja, jeg tror, jeg kan tegne et ret stort kort over min NGO-gruppe med mange, mange bobler, og jeg har sikkert glemt nogen i det, jeg lige har sagt. Men jo, det spænder bredt.
Der er noget med, at data på patienter i Danmark er lidt lettere at tilgå. Hvad er det, der hjælper dig som forsker her?
Alt sundhedsdata, vi har, er koblet op på CPR-nummer. Så da jeg skulle prøve at sammenstykke de her forløb for patienter med et grad 3 meningiom, så ville jeg jo gerne have alle deres meningiomtumorprøver fra arkivet med i mit projekt, så jeg kunne følge, hvad der skete fra recidiv til recidiv, både i forhold til klinik ved at kigge i journalen, og også i forhold til at få fremskaffe selve prøven, så man kunne undersøge genekspressionen. Det ville jeg ikke kunne have gjort, hvis der ikke var et CPR-nummer, der koblede alle de her prøver, alt det her data op. Jeg ved fra nogle af vores samarbejdspartnere, eller de grupper, vi har snakket med i USA, så ja, de har også rigtig mange enkeltstående prøver, men de har ikke koblingen til forløbene, ligesom vi kan have det her. Altså, hvad kan man sige, hvad der hører til hvilken patient? Fordi der får man et eller andet nummer, et eller andet tal på det hospital, man bliver behandlet på. Og hvis man så får behandling på et andet hospital, får man et nyt nummer og kan ikke rigtig koble forløbet. Så det er væsentligt nemmere, og der må jeg også sige, at biobankerne her i Danmark er så godt dels beskyttet og velorganiseret.
Hvad håber du, vi ved mere om 10 år, og hvad er det vigtigste gennembrud, du gerne vil se på meningiomområdet?
Mit håb er, at vi bevæger os over i en mere præcis forståelse af, hvilke patienter med meningiom, der får et fredeligt forløb, og her der tænker jeg i forhold til recidiver, og hvilke, hvor at en tættere opfølgning er på sin plads. Dels for at spare dem, hvor er det et fredeligt forløb, er det absolut højst sandsynligt for mange scanninger at blive så at sige fastholdt i en sygdomsforståelse, og så bedre kunne opspore dem, hvor vi virkelig skal have tæt snor. Og det tror jeg er ønsket for mange læger inden for hver af deres område, at blive mere præcis i forhold til opfølgning. Og det er den ene del, og så ønsker jeg mig, at vi får et medicinsk behandlingstilbud for de patienter med meningiom, der for eksempel har et højgradsmeningiom, et grad 3, eller et grad 1 eller 2, der kommer igen og igen, selvom det bliver opereret væk, og selvom der bliver givet strålebehandling. At man så har noget medicinsk behandling at tilbyde, gerne effektiv medicinsk behandling, og om det bliver noget immunterapi, som jeg fortalte om, eller om det bliver noget mere klassisk kemoterapi, det er i hvert fald bare ønsket om at kunne have noget der. Ja.
Hvis du skulle sige noget direkte til patienter, hvad kunne det så være?
Jeg tror det her med at have det bedre, betyder ikke altid at være helt som før. Altså, det kan være korte forløb, det kan være lange forløb, men man skal ligesom finde et ekvilibrium, hvor man nu er. Nu vender jeg mig sådan lidt til, hvad kan man sige, pårørende. Men det her med tålmodighed, struktur og forståelse, det kan virkelig gøre en stor forskel.
Så for den pårørende at være bevidst om tålmodighed, struktur og forståelse.
Ja.
Ja.
Og jeg tror, at den her podcast og det Hjernetumorforeningen generelt gør og vise, at man ikke er alene med det her.
Har du også noget, du gerne vil sige til sundhedspersonalet?
Jamen, at vi som altid skal blive bedre til at forstå alle facetter af en behandling og en sygdom, og at fortsætte med at have tæt samspil til forskningen.
Og hvis man nu sidder her, og man har lyttet med, og man har en meningiom-diagnose, og egentlig gerne vil bidrage til den her forskning, med end man har erfaringer eller viden, hvad kan man så gøre?
Ja, Dels så vil man måske, måske ikke i løbet af ens forløb, der skal man jo altid oftest, hvis det er kliniske forsøg, spørge, om man vil deltage. Og så kan man jo, hvis man får sådan en invitation til at deltage i et forskningsprojekt, så får man også information om det. Og så alt efter man vil, så kan man jo så vælge at deltage. Så det er noget, man kan blive inddraget i allerede, få invitationer til, hvis der foregår nogle projekter lige på den afdeling, hvor man er. Så har vi i forbindelse med interviewstudierne også brugt netværksgrupperne til at rekruttere, hvis man kunne være interesseret i at være en del af fokusgruppe med det formål at udarbejde en interviewguide. Så det er også en anden måde, hvorpå man kan blive involveret.
Tusind tak for dit store arbejde på området, og spændende at se, hvad der kommer til at ske også fremover.
Ja, jeg håber, at vi kan podcaste igen om et par år, og så kan jeg sige, at vi har fundet ud af det og det og det og det.
Tak fordi du lyttede med til det her interview med reservelæge og forsker i højgradsmeningiomer Andrea Meyer. I episodeteksten der kan du læse mere omkring Andrea Meyers studier omkring højgradsmeningiomer. Vi linker til Andreas afhandling og interviewstudiet og også et link til Andreas genekspressionsstudie. Og jeg har lovet Andrea at understrege, at de her artikler, de omhandler patienter med grad 3, altså højgradsmeningiom, så patienter med en grad 1 og 2 diagnose ikke bliver skræmt af fund eller misforstår patientgruppen. Og husk, at du altid er velkommen til at blive medlem af Hjernetumorforeningen og til at støtte vores formål, så vi kan blive endnu klogere på livet med hjernetumor, både som pårørende, ramt og sundhedsprofessionel.